Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, дорогі слухачі! Вас вітають Світлана Лишкович.
Слава Ісусу Христу!
Та й Сергій. Так, дякую. Дуже любо, знаєте, з волонтерами провадити ефір, особливо після цих двох виснажливих місяців карантину. Це взагалі можна здуріти, правда, лікарю?
Так, звичайно, ця така відчуженість, ізольованість, вона психологічно дуже впливає, особливо на людей, а якщо повторюються випадки, коли потрібно сидіти особисто на карантині, якщо в тебе позитивний аналіз, це дуже важко, оскільки спілкувалася зі своїми колегами, які, на жаль, захворіли, то вони...
Багато таких?
Так, у моїй лікарні таких, на жаль, багато, але, на щастя, вони це переносять у легкій формі. Просто самий психологічний чинник бути в ізоляції від своїх рідних більше на них впливає, ніж те, що їхній аналіз
позитивний. А де ж вони
позитив.
Живуть, слухай? Ізоляції від рідних, це де?
Ну, це вони живуть, вони або їдуть кудись до своїх рідних, де квартира постарша.
То держава не дає, так? Да?
Ні, держава не дає ніяких таких відмежень або якихось там, куди їх
якогось
можна...
Якогось будинку для лікарів.
Ні, такого немає. Немає, якщо, так? Наприклад, у сім'їх там...
Бо я знаю, десь в Україні таке зорганізовували, там в Борисполі, здається, такий будинок спеціальний.
Ну, це була перша хвиля, яка приїжджала тоді із Китаю, тоді ж у нас були ці такі моменти нерозуміння, а пізніше просто це ізоляція у своїй кімнаті, тобто не пересікатися з рідними, і рекомендації, які написані, як доглядати за людиною, яка є хвора, ну, яка в якій легкому перебусі.
Про це поговоримо.
Добре.
Ну, якщо хто не зрозумів, то Світлана, вона є лікарем, так? Я думаю, що, можливо, ви підзабули наших волонтерів, але зараз будете згадувати. Це дуже добре. Світлано, чи так страшний коронавірус, як його малюють?
Ну, насправді, страшний він для тих людей, у якого є супутні захворювання, особливо, якщо це захворювання систем крові, тромбози, тому що вірус уже доведено, він впливає на систему згортання, він її пришвидшує, і це виникають такі ускладнення у людей, як тромбоемболії, коли виникає раптова смерть. Ускладнення серцевої системи, тому що це йде навантаження на серце, і в людей вона поглиблюється, ця серцева недостатність. Якщо це молоді люди, повністю здорові, практично здорові, як нас кажуть в медицині, то вони переносять це у легкій формі.
Цікавий термін.
Так, і в них це плюс в тому, що в них виробляються антитіла, які їм допомагають, потім будуть допомагати, якщо цей вірус буде мутувати, в них вже буде якийсь захист. І вони будуть захищені. Тобто, і за статистикою, насправді, у Китаї, коли в них була ця пандемія, вони лише 80% перенесли у легкій формі. Тобто, насправді, це все, насправді, легкий перебіг. Тобто, більшість важкого – це в тих людей, які мають супутні захворювання.
Слухай, щось у нас в Україні десь близько 2000 вже інфікованих лікарів офіційно. Щось дуже багато, по відсотку навіть, якщо брати по всьому світу, скільки хворіє простих людей, і скільки лікарів у нас в Україні, ну, вибач, 10% від взагалі всіх ідентифікованих. Це ж дуже багато. Чому так?
Насправді, це проблема в самій організації підготовки до цього коронавірусу, тому що я спілкувалася із своїми колегами, які працюють за кордоном, навіть у тій самій Польщі. Вони мені розповідали, що коли почалося вже наростати в самий пік захворюваності, дві лікарні великі, які мають багато відділень, перейшли у режим суто інфекційної лікарні. Вони суто приймали підозру і інфікованих. І це зменшило кількість самої захворюваності лікарів, тому що лікарям забезпечувані були костюми, вони знали, куди йдуть, вони готові були, вони справді налаштовувалися на це, з чим вони будуть працювати. І це переважно там їхні відділення перейшли у відділення анестезіології, реанімації, в легких відділеннях приходили працювати лікарі-терапевти. У нас, насправді, навіть по прикладу моєї лікарні, допустилися до цієї помилки, що вони просто правильно не встигли, можливо, або немає такого досвіду в роботі цієї з пандемією, тому що ми це лише читали в книжках, коли вчили соціальну медицину або гігієну праці. От, і було багато пересікалися хворих, невчасно їх тестували, тому що ці спочатку експрес-тести, які були заведені, вони насправді показують твій імунітет, чи в тебе є імуноглобуліни. І вони можуть бути правильні лише на 14-й день, якщо ти був в контакті. Якщо це перший, другий день, вони негативні. І так дуже багато пацієнтів просто почало пересікатись. Потім через деякий час у них почали посилюватися симптоми, і коли почали робити вже ці полімеразно-ланцюгові реакції, тоді вже почали їх виявляти. То зараз скринінг іде суто по полімеразної ланцюгові реакції. У нас в Києві, на жаль, одна вірусологічна лабораторія, куди відправляють, тому багато людей ще, коли зробили тест, вони ще очікують 2-3 дні.
А скільки треба?
Щоб був результат. Взагалі-то в результат вони отримують, якщо це встигають, вони проробляти це за 12 годин, вже має бути готовий результат. Тому що вони спочатку дивляться, чи в тебе позитивно, чи негативно, а вже далі розбираються, які, до якого саме там типу вірусу, тому що він вже має два типи А і Б, в тебе виникла реакція.
А ти поясни різницю.
Ну, різниця в тому полягає, що кожен вірус, він, наприклад, це... Така собі, такий собі організм, який має набір там клітин. Вірус, сам коронавірус, він має РНК-тип, тому що це за своїм поділом. І він може змінюватися, самі, бо РНК – це у нас складається з амінокислот, і ці амінокислоти можуть міняти свої хімічні зв'язки. І коли під дією саме зовнішніх якихось чинників чи середовища, вони їх міняють, і там, наприклад, якщо там в його РНК мало там дві ланцюги з азотних амінокислот, два ланцюги карбонатних, вони потім перемінюються і може просто змінитися сама конфігурація. Тобто це буде та сама родина, тільки просто поміняється його тип. Угу. От. І завдяки полімеразної ланцюговій реакції це виявляється. Тобто це вже займаються вірусологи, тобто це вже така клопітка праця, тому що там треба очікувати там вже більше часу, там 24 години саме відрізняти тип А чи Б. От. Ну і це вже там вже їхня статистика, ну цю статистику в нас не подають, на суто подають зараженість коронавірусу. Тобто суто, ну, не, нас не диференціюють на А і на Б тип.
Ага.
Тому що,
що, ну, є некоректно.
Ну, можливо, це в тому, що ну, сама ця лабораторія не встигає і просто
а скільки має бути вірусологічних клінік? От?
Ну, взагалі би на наш...
В умовах тих викликів, які є через коронавірус.
Якщо, так як, наприклад, це, не знаю, за кордоном, ну, принаймні, для чого нас там за кордон, правильно, воно б мало бути в кожній області, мала бути своя вірусологічна клініка, щоб це все з інших областей не направляли сюди, і люди не чекали, тому що дуже довго буває затримка, що людей тримають там ще у відділенні, тому що вони не знають, які в них результати, вони бояться їх відпускати. Тобто, ну, це ж і соціальний такий чинник, тому що і психологічний. От, ну, надіюся, що наша влада зробить якісь висновки коректні і посилить підготовку, тому що обіцяють на осінь. Будемо надіятися, що це буде якось, можливо, не таким ажіотажем, як було на першій хвилі.
Ага, тобто друга хвиля буде страшніша?
Про це ще ніхто не говорить, і наскільки, тому що з вірусом дуже важко це передбачити, наскільки вона будуть, звичайно, я думаю, готуватися як до чогось страшнішого, тому що треба включити вже всі ресурси для цього, щоб, ну, не було таких проблем, як зараз з нашими колегами, з медичними працівниками, які захворіли, можливо, будуть приймати коректніші рішення. От. Але вже важкість, я думаю, буде саме залежати від того, який саме стан людини, чи це є, чи в неї є супутні захворювання, які в неї, тому що на осінь це переважно вже так іде, потрібно посилювати свій імунітет, як то берегти своє здоров'я, тому що там під'єднуються ще й вірусні різні інфекції, які теж будуть послаблювати. Тобто може бути в цьому лише ускладнення.
Ми обіцяли ще слухачам сказати, як бути, якщо, не дай Бог, захворів на цей коронавірус.
Ну, якщо так сталося, що у вас появились якісь перші симптоми, ви зробили полімеразну ланцюгову реакцію, вона, цей тест, який зараз роблять, вона виявилась позитивна, тоді бажано вас, якщо це ви живете в квартирі з рідними, якщо це двокімнатна квартира, треба вас ізолювати в одну кімнату, це буде суто ваша кімната. Потрібно зробити правильний розклад відвідування, якщо у вас є спільна кухня і ванна, тобто, щоб ви не пересікалися із вашими родичами. Якщо ви виходите, наприклад...
І реально на можна не за... Зразити рідних, якщо навіть випрацюєш алгоритм виходів.
Звичайно, якщо дотримуватися його так? Правильно, це все можна
воно
уникнути.
Воно в повітрі не буде там?
Ні, після кожного твого відвідування ти, звичайно, виходиш у масці. І провітрюється кімната, потім родичі в масці обробляють хлорумісними розчинами поверхні, провітрюють. Тобто, якщо цього всього дотримуватися, то, звичайно, можна цього всього уникнути, тому що вірус, він проникає саме в наш організм повітряно-крапельним шляхом. Тобто, якщо ти не пшіхнеш на свого родича, то з ним все буде добре. І дуже малий відсоток того, що, наприклад, якщо ти пішов у кухню чи у ванну кімнату...
А як їсти там? Що це треба робити, щоб... не знаю, там, кип'ятити після себе посуд.
Ні, наприклад, тобі їжу мають приносити родичі. Тобто вони готують, приходять
під двері
так,
ставлять.
Так, так. Ну, наприклад, як у лікарні, як працює цей ізолятор, тобто це окрема кімната.
Всі двері повідкривати, ну, в сенсі, там, вікна повідкривати, там, все, щоб провітрювалось дуже.
Це якщо після, якщо ти виходиш з кімнати, з якими ти пересікаєшся. Якщо це твоя кімната, то ти там сам собі регулюєш, кожної години робиш провітрювання. Звичайно, якщо до тебе хтось хоче зайти, то ти перед цим вдягаєш маску і повинен дотримуватися дистанції 1.5 метра. От якщо там хтось тобі хоче щось зайти сказати, але я думаю, зараз так як мобільні зв'язки, це все можна написати. От.
Ясно, слухай, дуже так цікаво звучить. Ну і на завершення, що хочу з цього приводу запитати, от говорили про те, що цей коронавірус, він є, ну, дуже агресивним вірусом, так, що пандемією так просто не називають. Так, але ось зараз, дивлячись на те, що в світі я вже, чесно кажучи, давно не заходив, в YouTube є такий інтерактивний рейтинг цих захворювань, я десь там тиждень тому бачив, що біля 5 мільйонів, здається, виглядає, знаєш, що на скільки там в світі, 6 мільярдів у нас, 5 мільйонів, ну це якось так не пандемія, але я не фахівець, а фахівець, ти скажи, це яким чином категорується пандемія і чи неперечасно було названо пандемією те, що ну, немає аж такої агресії, яка була в свого часу у тій дифтерії, чуми і так далі, тому подібне.
Ну, взагалі, пандемія це виникає в той момент, ну, як правильно сказати, її називають, її виносять цей термін, коли, наприклад, якщо це є населення, є більше половини заражених.
Населення
якоїсь окремої області. Якщо воно в якійсь окремій області починає так, виникати.
А яка це була область, щоб
було? У нас почалося з Чернівецької області, коли там різко почало зростати. Спочатку суто все джерело було
там
в Чернівецькій.
Там половина не перехворіла, це точно.
Ну, вони спочатку, це ж тоді вони не перехворіли, але вже було як заключення, що Чернівецька область є заражені. Ми ще всі жили своїм звичайним звичаєм.
Це питання до ВОЗ, да, як вони дивляться на
от,
ці.
Пізніше воно вже почало, вони коли почали бачити, що виникають, ну, як вони робили ці спочатку експрес-тести, тобто по експрес-тестах, те, що в нас було, вони почали виявляти. Ну, і так як наша Україна, наш рівень розвитку медицини не є тим, яким є за кордоном, я думаю, можливо, це були передчасні такі заходи, щоб все це ну, закрити.
А з чого виходила Всесвітня організація охорони здоров'я, називаючи ось це пандемією, так? Тому що ну ніде, ну в жодній області, навіть в Італії, в Ломбардії, як ти кажеш, половина населення Ломбардії там ну, не перехворіла. Так? Тобто, чому це було названо пандемією, якщо ти кажеш, що половина має бути заражена, то там немає половини, там якийсь лише відсоток, не дуже значний.
Ні, ну там ж був відсоток саме взятий саме з тієї кількості населення, яка там проживає. Ломбардія, вона за своєю територією не є таким регіоном великим.
Угу.
От, і саме було взято, і так як врахували ще, що Китай вже тоді... Там повністю, ну, вони там говорили, що в них складні випадки.
То вони виходили просто з того, що на всі земні кулі він розповсюджується.
Так, вони, скоріше всього, враховували це, що так як вірус, ти його не можеш контролювати, так як він, ти його не бачиш, ти не знаєш, як буває, як він може тобі передатись, тому, я думаю, це більше було враховано з цього результату. Ну, звичайно, в нашій країні були введені дуже жорсткі, тобто це саме перекриття руху транспорту, наскільки вони дуже вплинули і на самих медиків, на добирання, на роботу. Ну, я думаю, це було швидше всього зроблено з цією метою, що ну, Україна не...
Запугати.
Не то, що запугати, я думаю, просто Україна
так
не була...
Так це прямо мова санлікаря. Запугай.
Ну, санлікар – це така посада, я думаю, що це просто в них свої якісь там цілі, чому вони її відновили, от, але насправді просто вони не знали, що їм зробити, правильно робити. Тобто ми попали ще в такий період, коли у нас помінялося і саме Міністерство охорони здоров'я, там помінялося і наш, тоді була Зоряна Скалецька, от, потім Ілля Ємець, вони просто...
Той, що сказав, що всі пенсіонери...
Так, тобто це люди, які не мають практичних навичок в цьому, які, можливо, просто, коли ну, не знаєш, що робити, починаєш з чогось такого самокритичного.
До речі, слухай, там вже припинили ось це реформування медичної сфери. Ти мені можеш пояснити на пальцях, ну, відповідно, нашим слухачам, чи все ж таки медична реформа, яка була започаткована. За попереднім режимом вона хороша чи ні? В неї є більше плюсів чи більше мінусів?
Взагалі ту реформу запустили. З 1 квітня офіційно її вже запустили. Яка суть її? Просто зараз йдуть розмови за те, щоб її... Вони її припинити взагалі-то їм важко, тому що попередні уряди, які був Уляна Супрун, вони підписали документи, які не дозволяють їм просто взяти і відмінити цю реформу. Тобто там вже пішов процесом, тобто кредитів, які нам повинні надавати на закупівлю ліків. От я є за реформу цієї вторинної ланки. Суть її в чому полягає? Суть полягає її в прозорості. Тобто, тому що до цього часу в нашій медицині немає прозорості. Тобто, в нас є така структура нова створилася, Національна служба здоров'я України, НСЗУ. Це відносно молода структура, вони створились у 17-му році, ще за уряду Уляни Супрун. Вони виступають такими, можна сказати, кредиторами. Вони мають кошти. І вони, перед тим, як запустити реформу, вони кожну лікарню їздили, дивилися, що є в цій лікарні, які лікарні надає послуги. І, тобто, вони вже платять, тобто, твоя заробітна плата залежить від того, скільки в тебе пролікованих випадків, ну, добрих пролікованих випадків, які саме послуги надали. Якщо це, наприклад, відділення хірургії, скільки вони зробили там операцій, скільки вони зробили інших якихось маніпуляцій. І суто по цьому це вводиться все в комп'ютерну систему, це приходить на їхню звітність. Головний лікар це все перевіряє, він потім відправляє в цю національну службу, і за кожну таку послугу був прописаний тариф. Тариф виходив із нашої саме показника ВВП показника. Тобто там вони спочатку були такі різні плітки, що там дуже занизили тарифи. Mm-hmm. Насправді там сама влада ще пішла в такому напрямку, тому що ну, їм невигідно. Це зрозуміло, тому що там, звичайно, ці всі їхні маніпуляції, які вони проводять, вони проводили їх там за своїми схемами, а тут потрібно це все прозоро. І насправді перед цим у нас фінансування йшло з Міністерства охорони здоров'я, тобто у нас були стандартні ставки в лікарі. А так як почнеться, якщо вона піде далі, ця реформа, то вже буде така, як то конкурентність. Тобто ти вже будеш лікарем, який буде конкурентно спроможний. Тобто, якщо ти лікуєш, якщо тобі є проліковані випадки в далі операції, то в тебе буде більша кількість пацієнтів, твоя зарплата буде від цього зростати. І буде зростати прихід для клініки грошей. Угу. От, чому всі так кричать? Тому що зараз, коли вони впровадили цю реформу, вони насправді сказали, що перші 2 місяці там буде йти фінансування на всі 90%. Тобто не буде ще такого суто, так як зараз коронавірус, от всі ці моменти зараження, не можна настільки вже критично виступати саме до цих, як то тарифів підходити, що вони будуть повністю ще покривати зарплати лікарів. Але от в нашій лікарні пройшли зміни в тому, що нам там, наприклад, якщо якісь є там додаткові виплати за якісь там були назавжди відсотки, їх хочуть просто зняти, тому що лікарня вже стала не такою комунальним підприємством. Тобто головний лікар, він же як директор цього всього, і він же розподіляє, кому чи потрібно це платити, чи це буде для лікарні вщерб. От і багато в нас лікарень, які справді потребують і ремонту, і новітніх технологій, щоб там можна було нормально лікувати, тому що насправді завжди це фінансування. Це завжди приходили гроші, але вони якимось чином йшли на щось інше. Вони не йшли на лікарню, на пацієнтів. От. І тому я за це, щоб ця реформа йшла далі. Звичайно, вона не буде так, знаєте, як в американському фільмі, що там за 2 серії все помінялося і хеппі-енд. Це буде все важко, це буде такі періоди, кому потрібно буде десь там, можливо, будуть низькі зарплати, можливо, буде якийсь ущерб для лікарів.
Ну, це, так би мовити, зверху. А от люди, от стали отримувати, на твій погляд, кращу фахову допомогу? Вони якось відчули різницю, що їм стало легше лікуватися, там, не знаю, свого лікаря? Щось вони отримали? От саме прості люди, прості, так би мовити, наші українці від цього виграли, від цієї реформи чи ні?
Ну, наприклад, в цьому відділенні, де я працюю, там в плюсах пішло це, що більшість лікарських препаратів йде за рахунок лікарні. Тобто там треба дещо докупляти, того, що лікарня вирішила не купляти, але
тобто
саме основні...
забезпечується людина, яка приходить, і не треба витрачати своїх коштів.
Ну, воно ще не повністю забезпечене, я скажу. Саме просто реформа пішла на цю хвилю коронавірусу, коли зараз багато амбулаторних саме цих пацієнтів відмінили. Ну, зараз хірургічні операції відновились. Як вони? Тому що я не хірург, не знаю, чи справді вони там кажуть це чисто пацієнтам, кажуть, що операція коштує стільки, ви повинні заплатити, і це йде там на рахунок лікарні. Чи вони знову говорять різні ці такі я думаю, кожен стикався з цими моментами в житті, коли є якась невизначеність, коли ти приходиш, ти хочеш, щоб тобі сказали чітко, але насправді і лікар не знає, що тобі сказати, бо там у них свої ці схеми. От. Тому буду, якщо у мене буде така можливість, запитаю з моїх друзів, які працюють в хірургічних відділеннях, спитаю, чи справді в них це зараз пішло, чи вони справді кажуть прозоро для пацієнтів, чи вони просто ще поки що чекають на ці гальму, тому що її гальмують, тому що зараз там хочуть поміняти виконуючі обов'язки Національної служби. Тобто зараз дуже йде таких багато маніпуляцій зверху. От, і навіть ці маніпуляції маніпулюють моїми колегами, тому що багато ніхто не хоче в цьому розбиратися, всі так довіряють керівництву, а керівництво просто цим користується.
Ну, така трьохкрапка ось така у нас в кінці. Світлана Лешкович, Іваницький Сергій сьогодні для вас. Будемо працювати до 12:50, так, якщо точно. Зараз коротенька музична пауза, після чого у нас, що у нас, молитва,
так? Так, літургія
годин. Так що долучайтеся, вмикайте свої планшети, смартфони, або хто любить по старинці з книжечками, так, то будь ласка. Ну, а ми за хвилинку повернемося вже з молитвою, а потім у нас буде такий не дуже тривалий коментар Євангелія.